Ja, men lyden inne her, hører du ikke? Ja. Skal ikke lyset slå seg til automatisk, eller det? Nei. Ja, jeg ser det. Light står det. Det greit der? Nei, jeg får kjøre det på. Jeg skulle hatt det der, men det går ikke. Ja, da begynner det. Har dere sjekket alt det der i orden? Da skal vi ha om veimeteorologi og beslutningsstøtte i dag, og vi har 44 sånne presentasjoner som vi skal igjennom. Mulig vi kan begynne på vinterdrift, sånn generelt da, og på slutten av neste forelesning. Få skru den på, så fungerer det sikkert. Det som da, det at det hjelpemidler for å få informasjon om været. Det altså verktøy for beslutningsstøtte. Og da det hvor jeg kan finne den informasjonen. Hva det egentlig for å vite, og hvordan kan jeg bruke dette. Så det vær I dag, og eksempler på ulike værsituasjoner. Hva slags vær det ute I dag?
Grå
Her på Gjøvik? Grått, ja. Det tåke?
Ja.
Ja.
Det var
sol i høyden. Støtt sol i høyden. Ja, men sant, det jo greit å legge merke til, til været, og noen jo veldig interessert i været, andre de reflekterer litt nå over det. Så det videre så de forskjellige verktøy vi har. Hva finnes? Det produkter fra Meteorologisk institutt, og det ikke Oslo Met, men det Meteorologisk institutt i Oslo og rundt omkring i andre plasser i Norge, hvor de da har institutt. Og da det noe som heter Hallo, og da må du logge deg inn som en egen bruker og entreprenører, og byggherren har den tjenesten. Der litt mer påkostet tjeneste enn det du finner på YR. For alt dette laget ut fra modeller og punkter til et kart, og så blir det interpolert hva som været der og der. Den der det da litt mer jobb med, slik at den det noe som da Statens Vegvesen og entreprenører kan da abonnere på. Jeg tror kanskje at entreprenører som har kontrakter med Statens Vegvesen da får den gjennom kontrakten. Jeg litt usikker på sånn betalingen der, men det bare en detalj. Og så det observasjoner i webkamera bilder fra Statens Vegvesen sine værstasjoner, veivær. Har dere lastet ned den? For jeg tror vi var innom den førre gang. For det en som heter Vegbilder, som du da finner referansesystemet med eller vær på, skal vi se, hva den heter da? Hvor dere da finner referansesystem til hele vegnettet, for da var det prat på strekninger og delstrekninger og sånne ting. Men så det også en sånn app som heter Veivær, som dere kan laste ned. Og det jo kjekt hvis jeg skal kjøre over noen fjelloverganger og sånne ting. Vegviseren heter den jeg nevnte på førre gang, men den som heter Veivær, den ligger også som en app som dere kan laste ned. Og der det også kameraer på de fleste veistasjoner som viser da hvordan føreforholdet på vegen. Så der kan være kjekt også å ha med seg når skal hjemme at det jul. Så det værvarsel på Yr. NO, blant annet. Storm NO. Og så det da værvarslinga da på radio, på TV-en og aviser. Altså da tenker jeg nettaviser kanskje først og fremst, for det, hvis du bor en plass hvor Oppland kommer ut, da heller kommer du kanskje noen 3 dager i uka, så det sikkert den like relevant. Men Yr og Storm nok det som blir brukt da mest. Så det de da som har ute til ute på sjøen, som da får mye informasjon da om Haltenbanken og Smølabanken og slik da på morgenen, hvis det ikke oppe tidlig. Det viktig å vite forskjellen mellom observasjoner og prognoser. Observasjoner det noe vær som har kommet, som dere ser og prognoser hvordan været da kommer til å bli. Og så heter det, når dere skal spørre, hvordan vær det spådd? Da heter det ikke det, det heter hvordan vær det meldt? For spå, det noe som du gjør i glasskula. Og så dette der med erfaring og lokalkunnskap. Akkurat som dere var pratet på førre gang, angående vannhåndtering og slik ting, at lokalkunnskap egentlig veldig greit å ha i forhold til hvor vattnet da kanskje altså hvor det kommer da, ved regnskyld og sånne ting, og så det der spesielt vær, ikke sant? Det kan være store variasjoner, bare fra Gjøvik til Mjøsbrua, og spesielt fra Mjøsbrua til Vingrom, så har du kanskje snø da over ved de firefeltene her, og så har du regn ellers. Eller du skal kjøre fra Gran til Røyfoss, så har du jo Lygna, ikke sant? Og du har jo langs Einavatnet, kjører du gamle vegen ned til Røyfoss, så har du jo langs Sundselva. Mange sånne ting som med på oss og spiller inn og som fører på vegen her. Det der Hallo, det da den der som er inne på stad, som da det går an å abonnere på. Og det værtjenester for meteorologisk institutt for statlige brukere. Da kan du få det som tekstvarsler, metogrammer, radarbilder, satellittbilder, kart med lavtrykk og fronter, som på TV, og mye mer, mer står det. Tilgang, entreprenører blir registrert av sin lokale byggherre. Alle må ha sitt eget brukernavn og passord. Så dette her da den litt mer påkostet varianten. Men jeg pratet med en kontrollingeniør I stad, og han brukte stort sett Yr, for Yr har blitt ganske bra. Han litt I tvil, så kan han nå gå inn på Storm og sjekke der. Tekstvarsler. Da vi inne, hallo, det bearbeidet av en meteorolog. Det liksom ikke bare noen som sendt ut som alle får. Det kan gi en god pekepinn på været, selv om det gjelder for et større område, Vestland eller Østafjells. Så det ofte et eget temperaturvarsel. Sier alltid noe om vinden, særlig når det varsel om sterk vind. Og da det ikke kjent med så der skala. Det grønt, og så det vel, nei, sånn det gult, oransje og rødt. Det tre varianter. Hvor da gult det mildeste, og rødt den farligste. Så hvis det spådd orkan og sånne ting, så da det da den røde som da kommer ut, enten da som stort sett I form av sånn der vindsymbol som rødt, og hvis det meldt da styrtregn, kanskje 100 millimeter I løpet av kort tid, så det da regnsymbolet som da kommer fram med en rød bakgrunn. Og samme vil være på snøsymboler og sånne ting hvis det meldt veldig mye snø. Her ikke sant, her det Vestlandet sør for Stad. Vest og nordvest, liten stiv kuling, 15, der det 15 meter I sekund. Kan hende sterk kuling sør for Obristad. Fra om ettermiddagen sør-vest periodevis stiv kuling 20, liten storm 22 ved Stad. I Rogaland frisk bris 10. Om kvelden dreiner vestlig og minkende periode med regn og snø I høyden. Det noe sånn en tekstvarsel da vare. For å gjenkjenne lavtrykk, nedbør og temperaturstigning, og så tilskyndende fra sør-sør-øst, og tiltykning til regn, sludd, snø. Så vet jeg sikkert der dere bor igjen I landet også, at sånn som på Østlandet her, så det ofte nedbør hvis det kommer fra sør-sør-øst. Hvis det kommer fra nord, så det ofte ikke så mye, eller fra nordvest, eller vest, så det ofte ikke så mye nedbør, på grunn av at det da blir nedbør natt på fjellet på vestlandssida. Hauklisæter, beitestasjon. Norway, står det. Har dere sett sånn før? Ja, for at det her, dere ser det noe lignende hvis jeg går inn på Yr, tror jeg der, og så blar litt på den der oppsettet på første sida. Det ser du at det 1044 meter, cirka. Og så ser dere, her det en skala for trykk I Pascal. Og så det temperatur her. Og så det vel antageligvis skydekket her. Om det lavt skydekket, eller om det ja, blanding av høyt og lavt skydekket. Så det da nedbør. Og da ser dere her at her det, blir det da plussgrader en liten stund, ellers det minusgrader, og da kommer jo nedbøren da som snø når det minus. Og her ser dere da hvor mye det og den der mørke her antageligvis den da som gir, altså den sikreste margin da på hvor mye det blir. Men det kan bli opp imot 2,2. Så hvis en tar og summerer da alle de tallene her, så får du hva som da kan du si maks uttelling da, for å si det sånn I forhold til nedbøren. Som sagt, lufttemperatur. Så det duggpunktet. Det når det blir felt ut dugg. Og hvis da duggpunktet da under, ja, hvis temperaturen under 0 grader, så vil det dugge da blir som rim på vägen. Hvis det altså, ta et eksempel da. På en varm sommerdag så tar det også heller kaldt, altså sett på kaldt vatten I springen. Hva det som skjer da med krana? Yep. Det blir kondens. Og hvis det da kuldegrader I det her rommet da, plutselig, så vil den kondensen da fryse på krana. Så at det der veldig lite sånn I forhold til hvordan, ja, når kondens oppstår, og temperaturen da I omgivelser som gjør at kondensen da fryser til. Duggpunktstemperaturen sier noe om fuktigheten I lufta, om det fare for dugg eller rim på vegbanen, for at lufta den blir jo også mettet, ikke sant, av fuktighet, så det jo en øvre terskel på hvor mye fuktighet det kan være I luft før at det blir skilt ut som da dugg på bakken, at jeg ser det ikke på biler, ikke sant, på... Nå på høsten, det ikke så mye på sommeren, men på høsten og sånne ting, så blir det ofte dugg da på biler og gjenstander som står ute. Lufttrykket. Det sier jo noe mitt, at hvis det klarvær, så det høytrykk, og hvis det lavtrykk, så da det ofte fare for regn. Eller snø. Her har dere jo den der skalaen, og det jo noen sånne ekstrem nivåer, ikke sant, som det langt nede på 900-tallet, og kanskje opp I 1100 og sånt når at. Så hvis det altså, det ikke, sånn som, hvis det meldt skikkelig, sånn som, nå det meldt en orkan som skal komme inn over Florida, Jeg vet ikke om den kommet I dag, eller om den kanskje kommer I morgen, men hvis jeg går inn på Yr, og så ser jeg på for eksempel Orlando, eller Daytona, eller Fort Lauderdale, så kan jeg se hvis det ligger ut med kysten, da, og det sterk vind, da kan du rett se kanskje 40 meter I sekunder, slik, og ja, kanskje opp til 200 millimeter med nedbør I løpet av noen timer. Lufttrykk av vekten av lufta på bakken. Endring I lufttrykk betyr endring av type luft I området. Der har vi jo skydekk og skyhøyde som jeg var inne på. Og så det nedbør da, som vi sa I sted. Når dekk får sendt over av det her, så kan det gå inn og så få det, de pilene og sånne ting fram, eller vil det bli laget bare PDF-dokumenter av det? Når det blir lagt ut på den der Blackboard?
Det blir lagt ut
på... Nei. Ja, I hvert fall kan det, når jeg ser Nordic Christian, så det I hvert fall viktig at han da legger ut med mest mulig tekst på de der... plansjen som da det kommer på tekst og sånt på underveis. Og så det noe å tenke på når vi skal prate på at med vinterdrift 1,3 mm med regn, det 1,3 cm med snø sånn røffelig. Det veldig tørt og kaldt, så kan det hende at 1,3 mm med regn blir mer enn 1,3 cm med snø, for den blir mer luftigere. Hvis det blaut snø, så kan det hende at det blir litt mindre, men dette en sånn liten pekepinn på hvordan du kan regne om da regnet av snø. Ja, og så det vindretning og styrke. Da har det ikke jo retningen her, ikke sant? Her kommer det da sørøst fra. Her kommer det nordøst fra. Og så det de forskjellige haker, ikke sant, som da kommer på. Jo flere sånne haker på de pilene der, jo sterkere vind. Dette her var da det kortet, ikke sant, at det innenfor 48 timer, og det ganske eksakt. Og så det metogram lang tid, det 9-10 døgn. I løpet av det 8 døgn som på en vanlig gyr fremover. Og da ser dere her at her det mye større variasjoner, ikke sant? På grunn av at det over lang tid. Og det bare skydekke I korttidsperioden, altså innenfor 48 timer. Og så det 6 timers intervall da på nedbør. Men da ser dere jo her, ikke sant, til temperaturen, den da på minussida. Da den, når det står der, 6. April og 7. April, eller så ligger det da på plussida. Og når jeg skal for eksempel jobbe med vegdrift da, hos en entreprenør eller hos en byggherre, så det greit også å se, ok, her må vi være obs. Og her det ikke noen sannsynlighet for at det skal bli noe snø, eller at det skal bli noen glatte veier. Så var det vi var inne på I sted. Ved 9 temperatur kan luft bare inneholde en viss mengde vanndamp gitt av temperaturen. Varm luft kan inneholde mer fuktighet enn kald luft. Og her ser dere da hvor mye, at det en sånn der metningskurve, det gram vatten per kilo luft. Så ved pluss 20 grader, så kan det være cirka 15 gram av vatten per kilo luft. Og ved minus 10 grader så det kanskje 2. Og derfor så merker dere jo det, ikke sant, at det på vinteren når det 30 minus, så lufta veldig, veldig tørr. Dugpunktstemperatur. Det den temperaturen vi må avkjøre lufta til for å nå mettning, det si 100% relativ fuktighet og utfelling av luftfuktighet eller av fuktighet. Hvis det plussgrader får vi dugg, hvis det minusgrader får vi rim is. Og da det den her som da gir en pekepinn I forhold til når det blir rim og når det blir eller altså når det blir Ja, for det første, da, når det blir rim, det jo under her, ikke sant? Men hvis luftfuktigheten da ligger lavere her, ikke sant, så skal det ikke være noe fare. Hva betyr det I praksis? Tørr eller fuktig luft? Var det noen som var fra Kongsvinger her, eller I nærheten? Det jo sånn typisk innlandsklima, men du har jo glomma. Som renner igjennom, som da også avgir fuktighet, spesielt på vinteren da, og sånne ting, når den da ikke fryser til, så får det som heter sånn frostrøyk som da kommer over elva. Lufttemperatur og dugpunktstemperatur varierer. Først tørr luft, så økende luftfuktighet fredag, kveld og natt til lørdag. Tørr luft lørdag, og igjen fuktigere luft lørdag kveld. Da ser dere det. For da var denne her som var døgpunktet. Og så har du da lufta I forhold til hva slags temperatur den holder. Og så har du vel da lufttrykket her. Kart med lavtrykk og fronter har det ikke vært det ikke avlitt jeg har sett på de gammeldagse værmeldingene med sånne der metallgreier husforrektom som da ble satt opp Ja, du husker ikke det altså der som digital og som på skjerm. Før så var det jo sånne metalltavler. Før, altså før så var det bare en sånn firekant, hvor det var en Norges kart, og så var det Nord- og Sør-Norge og noe sånt nå. Og da limte jeg, og da festet de jo, så der slags symboler da, på den metalltavla. Og hvis det var litt mye, så kom de opp på hverandre, ikke sant? Og så var det luft mellom, og så raset det ned. Så det var liksom like artig hver eneste gang, spesielt på høsten når det var mye vær. Nå ser det jo sånn ut. Men jeg tror altså han Kirkevåg og sånne ting har laget en sånn en humorsnutt om at det med så er gamle værkart, så det kan være greit å gå inn og se på det. Det ganske artig. Det litt mer fiffig de som har vært I dag, I alle fall på TV 2. Jeg slenger innom noen på NRK også. Ellen, det da lavtrykkssentrum. Og så har du en varmfront da, som de røde streken av buen. Så har du kaldfront da, som blå med litt spissere sånne haker på. Og så det okkludert front. Det ikke jeg egentlig sjekke hva men det noen som sitter som kan google okkludert kjapt? Det hjelper amanuensis Sven med det spørsmålet. Det bare et fremord for vargjerne?
Det står en okkludert front eller okkulasjon en værfront som oppstår når en kaldfront I et lavtrykt har igjen en varmfront.
Ok. Ja. Når den, altså det vil si at når den kaldfronten her tar at den her så skifter den farge til lilla. Ok. Ja, men da lærte jeg noe I dag. De som følger meg på nett så det sikkert de hørte forklaringen, men det en okkludert front, det når en kaldfront tar at en varm front. Det vil si at den kalde fronten tar at den kalde blå tar at den varme rød, så går den over til å bli lilla med de, begge da, disse symboler både på varmfront og kaldfront. Trykklinjer. Det jo for å vise litt sant, her det vel 1000. Så det 1015. Nei, 1005 det kanskje det står. Så det 1000 der. 1005, 1010 og 1015. Det da hvordan lufttrykket det på de forskjellige plassene. Da ser jeg ikke at det versle Norge ligger jo her sånn, og så det ikke Østersjøen inn her slik. Og det jo sånne kart da, som med på så få de værmeldingen. Som da vises øverst på det bildet fra NRK. En front et skille mellom to lufttyper, temperatur. Ved varmfronten varm luft på fremmarsj, ved kaldfronten kald luft på fremmarsj. Satellittbilder, det jo det andre. Det kan sikkert sett når det har vært sånne nyhetssendinger, når det kommer orkaner og sånn innover USA, så det sånne enorme stormsenter som da som sånne ja sirkler utenfor kysten. På så der satellittbildet så ser du skyer, men du ser ikke nedbøren. Jeg tror de klarer å skille en nedbørssky og en sånn sky som bare der uten å ha at den har noen nedbør I seg. Vi kan kjenne en lavtrykk med fronter I satellittbildene, står det. Der det en front. Han ser jo at det noe her sånn. Men jeg klarer ikke å tolke at det noe her sånn som den røde her. Så det jo sikkert derfor de går 5 år på skolen. For å lære å bli kanskje 6 år for å bli meteorologer. Vi kan se forskjell mellom områder med heldekkende skyer, front, og områder med bygeskyer. Der det frontskyer. De ser sånn ut. Og så det da bygeskyer. Som da ser sånn ut. Ettersom jeg forstår, så kan de ikke da skille her i forhold til om de frontskyene og inneholder nedbør eller ikke. Radarbilder viser nedbør, regn, sludd, snø, men ikke skyer. Viktig hjelpemiddel for å varsle nedbør de nærmeste timene, men nedbøren kan ligge le av terreng og vil da ikke vises på radarbildet radarskygge. For dere vet at radaren den sender jo ut i en omkrets rundt seg, eller en sirkel, og du ser jo ikke hvis den ligger da på baksida av for eksempel en liten fjelltopp eller noe sånt, for da stopper jo radarsignalet, han viser bare utover. Så da må du for så vidt da ha radarer som da overlapper hverandre og får med begge sider til den fjelltoppen. Der har du ikke et lite eksempel på her sånn, så har du en radar som sånn, og så har du en her som da sånn som da overlapper. Og da det forklaring på hva de forskjellige fargene her. Det blå, det jevnt felt, det betyr frontnedbør. Og så det radarskygge, det vil si at der det vel antageligvis ingen kallet signaler eller muligheter å få inn noe informasjon. Så de med Kautokeino og Alta, de ligger litt tynt an, og sammen med Tana. Men jeg vet ikke om at det her sånn at det for hele... Om dette bare et øyeblikksbilde da, eller om det at de da aldri med på den radaren. Det kanskje litt vondt for å tro. Så ser dere jo her, vet du, sant, at det regn. Og så det da sludd. Eventuelt da snø. Da det litt lengre sør. Da ser dere at de radarene overlapper, og du ser at de dekker et ganske stort område, og det sånn radar. Dotter, det bygenebør. Og her vi da på Sør-Vestlandet. Der det en radarskygge på Odda, Haukeligren og Geilo. Og så det på Sør-Østlandet. Så det webkamera da. Der ligger jo da inne på Statens Vegvesen. Men jeg kan nå laste ned den der Veivær-appen for å se at det blir tatt øyeblikksbilder av de som har kamera. Der kan bekrefte metogrammer og observasjoner, særlig i forhold til nedbør. Det er mindre vanskelig og sikkert se om vegbanen glatt eller ikke. Og da må man kanskje gå inn, og så må man se på temperaturen, og så må man se på nedbørintensiteten, eller at man kan se at det altså at vegbanen mye mørkere enn den når den er tørr, og så vil du også se litt sånn der gjenskinn i billykter og sånne ting. Her har jeg et eksempel da på et sånn der kamera. Hva så for opp her? Gedne, fylkesveg 690. Og her ser dere at her det helt sikkert det glatt her, men jeg ser at det litt sånn snøfokk. Antageligvis ganske mange minusgrader. Og sikten sånn, ja, sånn passer. Det den der appen som jeg viste til deg i sted. Der tror jeg bare kan registrere deg med enten e-post eller telefonnummer. Så kan jeg få tilgang til det, mener jeg. Da ser jeg hvor det sånne punkter med kamera og værstasjoner. Regnvær, altså observasjoner fra værstasjoner, det nåtid. Historisk kan du gå tilbake og se. For å se utviklingen av målverdig, for eksempel vegbanetemperaturen, så det kamerabilder. Dette på Riksvei 7 ved Kvisla. Nærheten til Gjælo. Værstasjoner. Veider som måles, det lufttemperatur, luftfuktighet, det gir da duggpunktstemperaturen. Så det vegbanetemperatur, det sånne som sitter nede i vegen, sånne sensorer som da viser overflatetemperaturen på vegen. Så det kamera, og så det nedbør, og så det vindmåler som viser vindhastighet og retning. Og så det noen som må der sånn solstrålingsmåling på. Og så det noen også som da viser dybdetemperatur i vegbanen. Så har vi de mest ja, avanserte, de viser da hvor mye restsalt det at i vegen. Og frysepunkt og mange flere. For eksempel, når du salter, så kommer vi tilbake på vinterdriften, så salter du med den saltet som da mest anvendelig da i forhold til den værsituasjonen som Men hvis du driver med preventiv salting, så må du også se hva det værsituasjonen blir. Og hvis du har på for mye salt i forhold til det nedbør, så kan du få noe som heter mette saltløsning, og det blir veldig glatt. Hvis du har for lite salt i den nedbøren som så vil du fryse på. Det egentlig såpass enkelt at den kan bare blende opp en plastikkanne med litt saltvatten og sette ut når det 15 grader, og så vil den antageligvis fryse. Hvis det 3 eller 4 dobler saltmengden, så vil antageligvis den da kanskje holde seg på nytte frys. Plassering, steder som spesielt utsatt for vind, folkutsatte steder, tidlig frysing, kuldehull, bruer, skyggepartier, nærheten av vann og lignende. Hvorfor ligger en sånn i et kuldehull? Helt riktig. I mellom Einavoll og Gjøvik så har vi en som ligger bort med Metallco på Riksvei 4, hvis jeg ikke vet hvor det henne. Den som gikk i lufta for noen år siden. Det nesten den kaldeste plassen, for der går det gjennom en bekk som heter Tonebekken. Nå det veldig lokalt, men det nesten den kaldeste plassen som litt kaldere, og det ved stasjon på Eina på Riksveien der. Så derfor så har det vært plassert en sånn en, for det plussgrader der, så det lite sannsynlighet for at det noen andre plasser på Riksvei 4 hvor det minusgrader. Hadde vi plassert den for eksempel på en høyde da, eller rett før blokkorshjemmet, så var det kanskje 2 plussgrader der, men da kan det være halvannet av 2 minus da, nemme Metallco der. Derfor så det viktig også å ha en best mulig plassering da. Og som du sier da, setter dem på der kan du si forholdet verst. Så plassering av steder som representerer klimaforholdene i området på en best mulig måte. Områder representative. Noen stasjoner kombinert vær- og skredstasjoner. Det da stort sett oppå fjelloverganger og opp mot fjell og ned fra fjell. Vegbanetemperatur en viktig måling. Beiarfjellet, det oppe i Beiar, heter det i Nordland. Og da ser dere her at vegbanetemperaturen, det den svarte her. Når den minus 12, og kanskje minus 14 også, Når det sier seg selv at det, hvis det da kommer på noe fuktighet da, la oss si at det kommer på noe regn sånn helt plutselig, eller at temperaturen da i lufta plutselig stiger opp over null, så tar det en stund før når det her begynner å komme opp på null, og da vil du få et sånn tidslinje her imellom når det begynner å regne og tell den temperaturen her oppe så det vil bli glatt for da fryser regnet på bakken Vægbanens temperatur ikke helt det samme som lufttemperatur lufttemperaturen måles 2 meter over vægbanen og det kan være store forskjeller mellom temperaturen I 2 meter og ned på vægbanen Forholdene gitt fra temperaturen I på vægen, ikke 2 meter over vægbanen. Derfor må vi se på vægbanetemperaturen for å avgjøre om det fare for utfelling av dugg eller rim. Vægkroppen har høyere varmelagringskapasitet enn luft, det vil si at vægkroppen kan holde på varme og kulde lengre enn luft, da, som jeg sa I sted I forhold til at det litt sånn. Det akkurat sånn som når Norges Bank setter opp eller setter ned renta, så går det litt lang tid før vi får nytten av det. Eller at oljeprisen på verkensmarkedet blir rimeligere, så går det veldig lang tid før drivstoffet blir rimeligere. Det kan sammenlignes litt med det. Alle temperaturene varierer gjennom døgnet. Det en typisk klarværssituasjon. Det varmest litt etter klokka 12 på dagen. Her kan man kanskje, altså, jeg tenker at når det altså, det kan sikkert vært I sørover, I Hellas, Spania, mange ganger. Og varmeste tida, det jo ikke nødvendigvis klokka 12 på dagen, når sola da skal stå egentlig høyest på himmelen, det kanskje ved 3-4 tida. For da også omgivelsen blitt varmet opp. Så dette her da, det står litt etter klokka 12, det kan også være rett her, kanskje, I hvert fall kanskje 3 timer etter klokka 12. Og så det kaldes rett før soloppgang. Stort sett, så det da det en sånn en dupp på temperaturen. Dugpunktstemperatur og relativ luftfuktighet. Lufttemperaturen blir aldri lik dugpunktstemperaturen. Fuktighet vil ikke felles ut. Vægbanetemperatur. I dette området vægbanetemperaturen lavere enn dugpunktstemperaturen og frysetemperaturen. Fuktigheten vil felles ut som rim på vægbanen. Skjønte jeg at det blir litt som den der krana? Fare for glatt vægbane. Fare for glatt vægbane oppstår når vægbanetemperaturen lavere enn dugpunktstemperaturen, og vægbanetemperaturen samtidig lavere enn null. Så vægbanetemperaturen högre eller null, så skal det da egentlig ikke være mulig å få glatt vægbane. Så samt det da ikke kommer noen nedbør som da fryser på bakken, det som et underkjølt regn. Frysetemperaturen lik null for utsaltet vægbane. For saltet vægnett, fare for glatt vægbane oppstår når vægbanetemperaturen lavere enn dugpunktstemperaturen, og vægbanetemperaturen samtidig lavere enn frysetemperaturen. Ja, var dette tungt å forstå? For Det har med den der frysetemperaturen, ikke sant? Det noe med hvor mye salt som I den sørpa som ligger på vägen eller vattnet som ligger på vägen. Og der kan vi komme litt inn til I forhold til at det med salting og slik, at det skal være veldig forsiktig med å salte kanskje noe lavere enn 7-8 grader hvis trafikken ikke alt for mye. Vegvær, prognoser. Hvis vi legger været ned på vegen, det lages prognoser for vegbanetemperatur og føreforhold, tørr, ingen ny nedbør, våt, is, glatt, snø, snøfokk og fare for punkter og vegstrekninger. Prognoser for 10 timer frem I tid. Prognosen oppdateres hver time. Her ser jeg ikke noe snøfokk. Det vel da strengt tatt på en jernbane, men antageligvis har det kanskje tatt opp på Dovrefjell og sånt nå. Og her det ikke noe hemmelighet at her det glatt. Observasjoner I graf. Det fylkesveg 60 Utvikfjellet. Lufttemperatur rød, vegbanetemperatur svart og dovpunkt lilla. Hva vi sa I sted? Observasjoner og prognoser. Det her da en svart strek. Det den svarte streken illustrerer? Det noen som har noen formening om det?
10 timer. 10 timer.
Ja, eller... Kanskje nåtida, altså akkurat. Det vil si at det været som har vært og I øyeblikket, øyeblikksbildet antageligvis der ved den svarte streken, derfor så vil prognosen være altså, hvordan været vil bli da, fremover I tid. Så prognosen på føreforhold I det punktet hvor værstasjonen står. Og da det veldig viktig å tenke at ok, han står kanskje på det verste stedet hvor det for eksempel I forhold til temperatur, men det ikke gitt at han står på det verste stedet I forhold til snøfokk og sånne ting da, som legger seg på vegen. Skal vi ha et pause nå?
Ja.
Egentlig? Men da passer bra, for da kan vi ta vær I dag. Det har vi jo pratet om innledningsvis. Så da kan vi ta kvarters pause til klokka kvart over ett. Blir ikke fullt et kvarter, men det ingen som har sovnet heller, så det bra. Hallo. Dette her med sånne der væregreier, det blir jo utrolig teoretisk og sånne ting. Og kanskje litt sånn småtørt, men jeg vet ikke hva slags eksamensform og sånne ting det på der, men det kan være greit å se litt på sånne der diagrammer som var vist. For det kan kanskje komme og spørsmål, ikke sant? Hva skjer? Sånn og sånn og sånn. Og da kan det være greit å se litt i forhold til hvordan at det der påvirker været som på veien. Vær i dag. Lokale effekter. Jeg ser du en sånn dalsøkk, eller at det kan være et vatten som det tåker på. Vestlandet, eller Lofoten, eller lengre nordpå. Snø på fjellet, bart nere. Samme her. Her det da til litt overgangsperioden fra vinter til vår. Lokale effekter, nedbør på grunn av fjell. Og det som jeg sa i stad, hvis det kommer vestantall, så detter nedbøren stort sett ned her. Det derfor det bløtt og vått på Vestlandet. Vi har hatt ganske mange dager i året. Jeg pratet med en som bodde nede i Innfjorden, det litt sør for Åndalsnes her i går. Lurte på hvordan vær det var nå. Nå regnet det, og det regnet seg i november i fjor, sa han. Det har kanskje vært en uke med sammenhengende oppholdsvær, eller så har de hatt en regn innimellom, annen hver dag, tre hver dag, men liksom stort sett regn hele tiden. Dette her det fjellet da, som skiller øst og vest, og da blir vi som holder til på Østlandet her, liggende da i regnskyggen, hvor det da mye tørrere luft. Det kan jo være positivt og negativt på flere måter. Andre veisituasjoner på liten skala. Våt veibane som fryser, nedbør av fall som regn, etterfølges av rask oppklaring. Og da vet jeg ikke det, ikke sant, at når det klarvær på vår og høst, så forsvinner jo jordstrålingen opp. Da det ingen skyer som holder på den varmestrålingen som da nere. Da går den rett opp i atmosfæren. Og da blir det kaldt på bakken. Derfor så det jo i særlig ørkenområder, så kan det være sikkert 40, kanskje mer varmegrader om dagen, men det ganske kaldt der på natta. Rimdannelse ved høy luftfuktighet og påfølgende avkjøring av bakken. Rask oppklaring etter skyet periode. Fuktig luft som blåser inn over kaldt område tåke. Og rask avkjøring på klare netter, høy utstråling om høsten. Og som i dag så var det 4 grader oppe av meg, jeg bor oppe på Eina, og så var det vel 1,5 grad nede på Gjøvik her. Og jeg var egentlig litt overrasket over at det ikke var kjøligere oppe på meg, på grunn av at det var klart, men da var det vind, ikke sant, som sørger for at det fikk blandende lufta fra høyden og som var nere, slik at den da ikke ble så kald. Men husk på det, hvis det for eksempel har regnet på høsten, og det plutselig da meldt klarvær, så kan man garantert at det blir antageligvis såpass kaldt i løpet av natta at det kan fryse på. Rimfrost. Her ser jeg ikke vegen, her ser jeg ikke da et vatten og noen myr ved siden. Selv om det et gammelt bilde fra 2011, så det fortsatt en situasjon som reell i dag. Her ser jeg klokka jo 10.23, den 21. oktober. Og da vil den rimfrosten legge seg på og vegen. Jeg ser det ikke, det rim som ligger her. Det trafikken kanskje har gjort sitt til at det har smeltet opp og kanskje har hatt på litt salt, men det kanskje ikke får spredd saltet helt ut her I svingen der. Jeg ser ikke hvordan stolpa ser ut og rekkverkskinnen ser ut. Jeg vet at det på samme område sikkert. Jeg vet at det der som legger seg på stolper og på skinnen, der legger seg opp på vegen. Regn som fryser på bakken kan skje etter en lengre kuldeperiode. Varmfront gir brå temperaturstigning I lufta til over null. Det minusgrader I bakken, vegbanen og nedbør som faller som regn eller sludd vil fryse til is. Så lenge mildværet holder seg vil varmen fra regndråpene sakte varme opp bakken slik at isen til slutt vil smelte. Ofte vil situasjonen være over på et par timer, men etter lengre kuldeperioder kan bakketemperaturen være så lav at tilfrysningen holder seg lenger. Husk på at dette regn som fryser på bakken. Og da blir det sånn som at det her. Det blir såpeglatt. Men så har vi det som da heter underkjølt regn da, og der kan hende at det blir forvekslet med regn som fryser på bakken. Skjer ikke så ofte som det fremstilles I media, det ofte regn på kald bakke. Og regn på kald bakke, det det samme som regn som fryser på bakken. Skjer oftest på innlandet etter lengre kuldeperioder, så passer en varm front. Bakken vegbanen fortsatt kald under 0 grader. Nærmest bakken det også et luftlag som kaldt under 0. I luftlaget et stykke over bakken. I lufta har en temperatur over 0 grader, og regndråper I denne lufta vil bestå av flytende vann. Med plussgrader, ellers det jo snø. Når regndråpene passer gjennom det nederste kalde laget, vil de avkjøles til en temperatur under 0 grader, og regndråpene blir underkjølte. Når disse dråpene treffer bakken, vil de fryse til is øyeblikkelig. Og samme vil jo skje hvis det så biler som står ute og alt mulig slik ting, og så det blir dekket med is. Det var I USA I 2008, I slutten av februar, begynnelsen på mars, da var det, hadde vært vedvarende en sånn 15-20 minusgrader, at det var oppe I Nord-Dakota, og så var det da plutselig varmegrader, Da begynte å regne. Alt var bare dekket med is. Altså bilene, de stod med slik, altså I alle fall 10 centimeter med is. Og da var alt stengt. Veger og sånne ting, det var liksom ikke umulig å få opp at. Så da var det liksom stengt noen timer på formiddagen til de fikk ut, og så fikk salte slik at de fikk ned den ishinna. Underkjølt regn. Det en vertikal temperaturfordeling. Varmegrader akkurat der sånn. Det snø, så smelter det regndropper, og som da blir nedkjølt, så kommer det som underkjølte regndropper da ned på vegbanen. Kuldegrop med nærhet til vann. Vi I et dalsøk, og det renner en elv gjennom dalen. Det har vært en lengre periode med kaldt og klart vær. Det vindstille eller lite vind. Hva kan skje? Hva bør vi passe på her? Hva det som kan skje da utifra dekkbilden som dere så før? Hva kan skje? Noen forslag? Ingen? Ja. Hvis den legger seg på bakken da? Da blir det is. Må vi passe på her da, så da blir det is. Det illustrert med at det her. Du har da der kjenne, eller elva, 80 grader. Stiger du opp damp. Så det minus 5 rundt. Og den dampen den der legger seg da ned på vegbanen, eller den kan felles ut som sånne små ispartikler. Det kan også skje. Og legger seg ned på vegbanen. Da blir det glatt, nesten helt polert. Vegsituasjon, avkjøring av vegbanen. Det klarvær, skyfritt, det vindstille, så luft det stabile, blandes ikke. Om kvelden og natta kan vegbanetemperaturen avkjøles, sånn at den kaldere enn dugpunktstemperaturen. Hvis man følger med på utviklingen av vegbanetemperatur og dugpunktstemperaturen, kan man se hvordan disse mest sannsynlig vil utvikle seg videre. Værsituasjon, oppklaring etter skyet periode. Det har vært en periode flere dager med overskyet vær. Temperaturen har vært stabil rundt null. Skyer demper temperatursvingninger i lufta på bakken og lukker inne varme fra jorda. Vi husker på at varm luft kan inneholde mer fuktighet enn kald luft. Så skjer en rask oppklaring. Hvis dette skjer midt på dagen, vil mest sannsynlig at sola varme opp både luft og vegbanen slik at det ikke dannes hverken dugg eller rim. Hvis det regnet fra skydekket, kan det ligge vann på vegbanen som kan fryse hvis vegbanetemperaturen synker under frysepunktet. Hvis dette skjer om kvelden, kan vegtemperaturen synke fort på grunn av utstråling, og rim kan dannes på vegbanen hvis temperaturen her synker under frysepunktet. Værsituasjon, klarvær morgen. Det har vært klarvær skyfritt hele natta. Det har ikke vært rimdannelse i løpet av natta. Det vindstille. Sola begynner å varme opp lufta om morgenen. Hva bør vi passe på her? Det noen tanker? Kan det bli rimdannelse om morgenen når temperaturen øker i lufta på grunn av at vegen kald? Det kan jo egentlig det, akkurat som den krana, ikke sant? Så vegbanetemperaturen kanskje litt kaldere, og da kan det komme på rim. Og spesielt da at det vindstille, det vil si at da har du sånne kuldegroper. Så da kan det være greit også å ta en liten sjekk. Og da er det her sant, som kan da hjelpe oss i forhold til duggpunkt og sånne ting. Så er det noe annet enn været som kan påvirke denne situasjonen, det er jo da lokale variasjoner. For eksempel elv og hvis det noe vatten som ligger i nærheten. Siste innspurt værsituasjoner, det kald, klar høstnatt med temperatur minus 10 til minus 15. Det mange dager siden det sist kom nedbør. Er det spesielle vegstrekninger du bør være oppmerksom på? Og da det jo at det der ikke sånn nok en gang. Nær vatten. Det har vært kaldt, tørt vær med tørre vegbaner. Hadde med tørre vegbaner lenge. Prognosen forventer en kraftig stigning i temperaturen til over null i løpet av de neste 6 timene. Prognosen sier også tiltrykning til nedbør i løpet av de neste 24 timer. Har dette noen konsekvens for føreforholdet? Kraftig stigning av temperaturen, der ser det ikke også på våren, ikke sant? At det kaldt, og det kan også skje på vinteren, at det plutselig da slår om, at det blir mange varmegrader etter det har vært kaldt lenge. Da blir jo vegbanen glatt, uten at det behøver å komme noen nedbør. Og Fredrik var sikkert innom at det i forhold til forelesningen han hadde om oppbygging av veg med forskjellige masser, masser med finstoff, har mer isolerende effekt, eller bare rene masser uten finstoff. Og så har det noe med om massa binder vatten eller lite, og så har du om du da isolerer vegbanen. Derfor så kan det være innenfor en strekning på noen mil, så kan det være forskjellig type kjøreforhold, eller føreforhold, selv om vegen da går ja, liksom rett frem, bare hjemme jorder på hver side. For da kan det være hvordan vegen blitt bygd, om den isolert eller ikke. Så det litt... Litt viktig også huske på at det ikke bare temperaturen ellers, men også været, men også hva som ligger under I vegen. Da vi ferdige med den der, der kan vi ta oss og begynne litt på den der neste, som har med vinterdrift å gjøre. Den en, jeg tror den på 77 plansjer. Dette tror jeg faktisk kanskje fra Valdresflia, om jeg ikke tar helt feil. At det her da under kan du si det tema som heter vinterdrift. Har dere sett på den der brøyt I veg den serien? Og så har jo også Statens vegvesen en sånn egen sånn informasjonsvideo som ligger på nettet. Med at den andre skjermen ikke fungerer, så vet jeg hvordan det blir, for da kan se om vi tar oss og viser om den neste gang. Men det en brøyt veg, den viser jo litt I forhold til hvordan ja, det å bo på en sånn brøytestasjon på sånn vaktturnus gjennom hele vinteren, og litt hva de har å strime. Så det litt da I forhold til det som står I håndbøken våres. Der står det at vinterdrift skal sikre forutsigbar og god fremkommelighet med god regularitet og sikker trafikkavvikling under vinterforhold for alle trafikanter på en måte som ivaretar miljøhensyn. Synlighet, lesbarhet og øvrig funksjon for objekter, spesielt med hensyn til trafikkavvikling, trafikksikkerhet og tilgjengelighet, sikt for alle trafikanter, tilgjengelighet til vegutstyr for de som utfører drift og vedlikehold. Det kan være strøsandkasser, det kan være bommer og slike ting. Og lysskap. Dette skal oppnås ved å gjennomføre vinterdrift for å begrense lengden av perioder med vanskelige føreforhold for å sjokke av vintervær, samt sikre best mulig veggrep og jevnhet I perioder hvor det aksepteres snø isdekke på vegen. Ferdselsareal for gående og syklende skal være farbart og attraktivt for fotgjengere og syklister, slik at de foretrekker og ferdes der framfor I kjørbanen. Hvorfor kan vi ikke bare pøse på med brøytinga, slik at alle kjører på bar veg 24/7? Eller vi kan legge varmekabler I alle vegene våre? Hvorfor gjør vi ikke det? Helt riktig. Det ikke samfunnsøkonomisk. Og alt dette der her, som var inne på litt, tror jeg det var I førre gang I forhold til dette med asfaltdekker og alt mulig slik ting, og utvikling til slitage og sånne ting på vegen altså folk sier at de klager på at vegen så dårlig men alt kan jo ikke være helt 100 for det vil jo ikke være samfunnsøkonomisk og sånn det jo med snøbrøyting og alt mulig sånn og det blir lagt seg på en sånn der godt nok I forhold til å ivareta både fremkommelighet og trafikksikkerhet. Og når det gjelder trafikksikkerhet, så har vi jo da begynt å salte vegene våre, spesielt etter OL I 94, da oppover I innlandet her, mens det da I Oslo-området, nedover I Østfold, nedover kanskje I Vestfold og langs kysten har vært til salte der lengre tid, på grunn av at der har man en litt annen type værforhold, men sånn som I innlandet her, så ble det saltet ganske lite før OL på 94, eller OL I 94 på Lillehammer. Det skyldes litt at vi har en mye tørrere værtype, og kanskje lengre perioder med kaldt vær, men så har jo værforholdet og utviklet seg litt siden 1994, hvor vi har hatt mye mer sånn skiftende vær fra minus til plussgrader. Vinterdrift en av våre viktigste oppgaver og største utfordringer. Oppgavene kan deles I snøbrøyting, snø- og isrydding, sandstrøing, salting og andre vinteroppgaver. Det stor betydning for samfunnet, fremkommelighet, trafikksikkerhet, risiko for vinterføre og miljø. Vi kunne jo ha saltet mye mer av det vi egentlig gjør, men da det miljøhensyn interessant som kommer inn. Og hensyn til, ikke minst, bilparken. Vinterdriften kostnads- og ressurskrevende. I snitt brøytes det ca. 320 kilometer per kilometer veg per vintersesong. Skjønte jeg ikke det? Det vil si at det kan ha altså egentlig sånn 320 overfarter da. Per kilometer. Samlet utgift på 2,1 milliarder norske kroner på vinterdrift I 2015, med at vi ble splittet I forhold til SAMS vegadministrasjon. Da hadde vi ansvar for fylkesveger også, som riksveger. Nå etter 2020 så vi bare ansvaret for riksveger, så jeg har ikke funnet det reelle talet da for 2022. Men hvis du har en prisøkning da, så vil jeg kanskje tippe da at I 2020 så det der talet da I nærmere 3 milliarder. Og så kan man da trekke fra det som da var andel da fylkesveger, slik at statens vegvesen da sitter at kanskje med ja, en halvannen milliard eller noe slikt nå, pluss minus da I 2022 for kunden Riksvegnettet. Føreforhold har stor betydning for ulykkesrisiko, viktig å gjøre riktig tiltak til rett tid. Og det som jeg har sagt, det tre ord som har med vinterdrift å gjøre, det rettidighet, rettidighet og rettidighet. Hvis jeg husker det, når jeg skal enten være entreprenør eller jobbe for en byggherre, så det å gjøre riktig tiltak til rett tid, eller så skjærer det seg helt og det blir kjempedyrt for deg. Hvis jeg ikke ute og brøyter, eller får noen til å brøyte, og følger opp kontrakten på en riktig måte, slik at det bygger seg av for eksempel is- og snøsåle, så må det enten brukes himla mye salt for å få det vekk, eller så må den ut og høvle. Og høvling, det dyrt. Det koster ufattelig mange tusen I timen når du skal ha en høvel ute, og kanskje to stykker da, for å høvle opp at... E6-en opp mot Fornebu, nei, ned Gardermoen. Og da det jo, det en ting, men andre tingen at trafikken står. Og den samfunnsøkonomiske betydningen der jo ganske mye, for vi blir jo målt I forhold til oppetid på vegen vår. Vi skal jo ha en oppetid kanskje på 98,9 eller mange 90% uten da om ulykker. Det vil si at det ikke så mange stopp som skal være der før den 8-99% ryker. Da skal vi gå gjennom. Det kapittel 21 I lærebok om drift og vedlikehold av veger. Den har dere fått tilgang til. Hadde Ole Kristian hatt noe I papirform, har dere bare lastet ned på vegvesen.no. PDF, ja. Der står det ganske mye. Det begreper og definisjoner. Brøyting, friksjon, sandstrøing, salting og andre vinteroppgaver. Begreper, syklustid, vinterdrift, tidsbruk mellom hver gang hele brøyte strøarealet bearbeidet med brøyting eller strøing. Syklustid beregnes uten forsinkelser som skyldes trafikk eller hendelser. eller sagt på en litt annen måte, tidsforbruk for å bearbeide hele brøytestrøarealet med brøyting og eller strøing. Den der klar? Det kan jeg nesten garantere at det blir spørsmål om hvis dette kommer frem med noe sånn og emne på eksamen. Det veldig viktig at med syklustid, og det er det entreprenører bygger opp apparatet sitt rundt i forhold til roder og hva som forventet snø og sånne ting i de forskjellige områdene. Værhendelse, værforhold eller endring I værforhold som påvirker og endrer føreforholdene I forhold til godkjent føreforhold. Det knyttet til nedbør, utfelling av fuktighet fra lufta, som da blir rim, vind og eller endringer I temperatur, som da også gjør at det kan bli glatt. Godkjent føreforhold, forhold som skal oppnås og opprettholdes I de stabile periodene mellom værhendelsen og som skal tilstrebes under værhendelse. Alle forstår det at det vanskelig også å oppnå god friksjon mens det snør. Men så fort den værhendelsen over og det har vært ute og brøyte og strødd eller saltet, så skal det da være godkjente føreforhold, og da det timer som det går på, skal vi se på litt senere. Så det forskjellige vinterdriftsklasser da. Det hovedprinsipper, det DKA, DKB og GSA. Det vil si driftsklasse A og driftsklasse B og gang- og sykkelveg klasse A. Normalt snø og isfri hele vinteren. Det vil si E6-en fra Oslo opp til Gardermoen en DKA-veg. Og ja, vest vi fra Oslo, så vi fra Oslo. Nå ser jeg her at DKC ikke med. Jeg litt usikker på om den har gått ut som en driftsklasse, men det skal jeg ta også sjekke. Til neste gang om da DKB har vært utvidet litt, eller DKD har vært utvidet litt. For DKD og DKE, og gang- og sykkelveg I klasse B og sideanlegg, det akseptabelt med snø og isdekke hele eller deler av vinteren. Jeg ser det ikke jo, de driver og brøyter antageligvis oppover mot Gardermoen, eller det kan kanskje være oppe I Trøndelag, men her ser jeg ikke et typisk eksempel på en vei da, som kanskje I DKA eller DKB. Så det da kanskje en DKE-veg her. Valg av vinterdriftsklasse. Der står I alle fall DKC, så da skulle vel den ha vært her sånn. Eller at den ligger litt sånn imellom, da skal jeg sjekke opp den neste gang. Valg av vinterdriftsklasse gjøres med bakgrunn I trafikkvolum. Og alle vet hva ÅDT årsdøgnstrafikk. Hvor mange biler som passer I hver retning I løpet av døgn. DKA. Begynner på 1500 og går oppover til uendelig 100.000 og mer. DKB 1500, men slutter ved 15.000. Det over 15.000 så det utelukkende da DKA som gjelder. Og at det såpass lavt, det kan skyldes for eksempel at det en viktig vei for å ta utrykningskjøretøy eller andre ting som spiller inn. DKC, DKD og DKE begynner jo da ved veldig liten trafikk og går opp da til 3000. Det er veldig få veger, eller nesten ingen da, som skal ha DKC, DKD eller DKE, hvor det da 5000. Det kan være noen få sånne strekninger hvor det kommer noe innpå som gjør at det blir litt mer trafikk. Som jeg har sagt da, og som jeg litt inne på, i tillegg skal jeg ta hensyn til eksempelvis vegkategori, trafikksammensetning, om det mye tungbiler, om det veldig mye lette biler, kollektivtrafikk, geometrisk standard, klima, ulykkesnivå, rørstidsproblemer og topografi. Og det statens vegvesen som da fastsetter vinterdriftsklasser. Det skjer egentlig nede på avdelings- eller seksjonsnivå blant de som prosjektledere og byggeledere da, som kjenner til vega godt i samband med ja, avdelingen for øvrig, og hvis det blir noe spørsmål, så det kanskje det som da var vegdirektorat, eller som nå da mer delt opp, at det da ledelsen i divisjonen som da tar en avgjørelse. Brøyting, det legger grunnlaget for god vinterdrift, og nok en gang, det at det med rettidighet. Det veldig viktig for et godt resultat, og ha riktig starttidspunkt. Så det viktig å ha brøyteteknikk og hastighet, og så det viktig å ha rett utstyr, og at innstillingen av det utstyret best mulig. Vet du hva som sånn noenlunde grei brøytehastighet da?
Så fort som mulig.
Så fort som mulig? Hva tror du skjer da? Hva tror du skjer med at det skiltet der hvis du kjører i... La oss si at det 110-veg da, så kan vi til lastebilen kjøre fort til 80. Hvis du kjører da 80 kilometer nedover her, og snøen ganske tung, hva tror du skjer med at det skiltet der? Det blir slått i bakken. Samme hvis du for eksempel hadde løgget noe hus tett inn med her, så hadde de også fått en halv medfart. Nei, så det sånn 35-40 kilometer i timen som anbefalt brøytehastighet. Og det noe da entreprenøren må ta meg inn i beregningen av hvor mye utstyren skal ha i forhold til både syklustid, brøytehastighet og plasser hvor den eventuelt kan fylle på salt og slik ting. Her står det litt om brøyting. Brøyting, snø og isrydding ved ulike driftsklasser, fullstendig krav i kontrakt. DKA, godkjent føreforhold, bar veg, løs snø tillates ikke. Det vil si at da skal det være helt bart over hele vegen. Godkjent føreforhold, bar veg, har snø og is tillates utenom hjulspor i begrenset tidsrom. Her og her kan det være hard snø og is. Så kan det være kanskje litt sånn snøsørpe her og her. Men da også et begrenset tidsrom. DKC, godkjent føreforhold, bar veg i milde perioder og hard snø og is i kalde perioder. Men det skal være maks 2 cm løs snø og 2 cm med snø i isåle. Og det gjelder egentlig hele vegbanen. DKD, det godkjent føreforhold, hard snø og is, maks 2 cm løs snø og 3 cm snø i isåle. DKE, godkjent føreforhold, hard snø og is. Det maks 3 cm løs snø og 3 cm snø i isåle. Så den stjerna der, den henne står på her. Det vil si at det når salt da ikke kan benyttes, så blir det her akseptert. Gjennomføring, brøytehastighetens betydning på resultatet. Dette noen sånne testrekninger vi har i noen grustak. Og da ser den her at det omtrent ja, like mye snø som ligger da på både bildet der hvor den kjører i 40 og der som kjører i 60. Du ser ikke da at resultatet etter overfart i 60 kilometer, Det ser dere hvor mye snø som da ligger at innenfor den prøveruta. Og da blir det sanka sammen og målt. Nå ser dere her, jeg slår at det overfart I 40 km I timen. Da det nesten bart med snø. Så får vi håpe at han der ikke har juksa, slik at han har skrapet det som eventuelt var I ruta. Men det har ganske mye betydning, både for, du kan se kastelengden på omgivelsene. Her den veldig, veldig mye mindre. Og hvordan resultatet ser ut på veien. Gjennomføringen. Byer og tettsteder opprettholder kjørebanen og fortøvsbredde, plass for lagring av snø, fotgjengeroverganger, kryssningspunkter, fortøv og gang- og sykkelverger, framkommelighet for gående og syklende, inkludert bevegelseshemmende. Hva det som feil med at det øverste bildet her? Eller hva det som utfordringen da, med det? Helt riktig. Hvis du kommer kjørende her sånn, det står en liten pode her som skal på skolen, eller hjemme til fra skolen, så ser den bilen som kommer her ingenting. Og da kan du si at hvis han borti her, så vil han jo se han knerten når han ute her sånn. Men hvis det glatt her sånn, så har han ikke nubbsjans til å stoppe. Og da kan det skje ulykke. Så hvis den snøen her hadde vært da tatt vekk, så hadde han sett den for fotgjengeren mye før. Da hadde det vært enda verre hvis den hadde vært her sånn. For da hadde trafikken kommet her, og da hadde han hatt enda mindre sjanse til å stoppe. Hva det som utfordringen med det bildet som nederst her til høyre? Rullator
til fru
Hansen. Ja, det ikke bare det.
Rullestol.
Barnvogna di. Trillebaggen til fru Hansen. Den som kommer med førerhunden her. Førerhunden har jo vært lært opp det mye, men det ikke sikkert den har vært lært opp det akkurat at det her. Når en av dekk to bakerste der, eller du, kommer med at de fra fest I lave sko og skjørt, det noe innbydende å tråkke opp I dette her? Det noen av dekk andre har vært ute på byen med lyse bukser? Det ikke noe særlig å tråkke opp I denne her da? Så det ikke bare for de som funksjonshemmede, eller de som da har med seg barnevogn, eller et eller annet sånt, men det rett og slett for alle og enhver. Og det heller ikke noe særlig for meg å trukke opp I dette her, selv om jeg har olabukseler og ikke har vært ute på byen. Så orket jeg å trukke opp I dette her. Men dette her kan faktisk se med ti andre da. Og hvis det da en da som tuller seg over her da, så må han da antageligvis da gå her sånn, og går da ut I vergbanen. Så ser dere her at vergbanen jo ganske smal, for kvitstripa den mulig at den ligger her sånn, men du har ikke så mye god plass da til å legge deg ut da her sånn, hvis du går her, og det kommer en bil da I motsatt, som da veldig bred. Så dette der egentlig ganske viktig også å tenke på. For det står jo inkludert bevegelse sammen med det. Men det alle andre også som da ute og triller en sykkel og like. Nå skal du liksom bare kaste sykkel over da, og så hoppe oppi. Nei, så dette der greit å tenke på når dere eventuelt skal drive med noen sånne driftskontrakter, eller følge opp det, og så greit også ta sånne ting fra dag 1.
Skjer
Inte här. Här sker det bara på grund av att han då som har fortövet inte har fört med. Ja, och här är det kanske då där bygget här är det kanske att kommunen som då driver att det här är här. Och då är det blir kanske lite sån diffust vid planläggningen vem som har ansvar för att rädda då snön här och då kan det där stå att men då menar jag att då är det en av parter som bara må göra det för det är inte de som är ute på vägen som ska lida för att enten statens vägväsen eller kommunen eller statens vägväsen och fylke eller fylke och kommunen då inte har blivit eniga om vem som ska ta att det där. Här är det kanske lite som det du var inne på. Det här har de varit väldigt tidigt ute och bröt vägen och så har inte han där som har bröt fortövet har kanske inte varit lika tidigt ute eller han som har bröt fortövet har varit väldigt tidigt ute och så har han som har bröt vägen bröt upp i. Så det här är ju då både ett bevis på fel tvärfall men också ett fortöv inte ska se ut. Och här är det nog gammal snö inte sant att det har varit hövla och så här är det mycket som är gärnt. Men det är viktigt att det är en god kommunikation mellan den som bryter vägen och den som bryter gång- och cykelvägar och fortöv. Men att det är som regel grejt så sant det är en och samma vägägare då både på väg och fortöv. Eller gang- och cykelväg, men när det blir forskjellige vägeier så kan det vara lite mer utfordrende. Men det är mer som en fel här, exempelvis fel tverrfall. Och så är det inte rydde kantstenklaringen, så här är det, kan det kanske skimta att det är någon kantsten och då ska allt att det är här, då ska vara väck. Och så är det skador på byggningen och gärder. Och så ser det här ligger och snön helt inåt byggningen. Och det är heller inte gunstigt för att det är fuktighet och råt och slike ting. Så är det en del ting som inte är helt bra. Viktigt att utföra brytningen är riktigt och med fokus på mjuka trafikanter. Här är snön lagt ut från kantsten, byggning, gärder. Tverrfall opprettholdt og gang- og sykkelvegen er det foretrukne arealet og nytte for trafikantene. Snøranken må selvsagt fjernes. Her er det prioriteringen av å tilrettelegge for myke trafikanter som er viktigst i situasjoner som på bildene. Jeg ser at her er vegen rødda, og sykkelstien er rødda, og fortøvet er rødda. Men det nok at det her er et bilde som er litt sånn der heldig for situasjonen, for det er ikke mye snø som er dødt i her. Og i tillegg så er denne snøen her ligger ganske lenge. Og denne snøranka her, den er jo kanskje ikke alt for mye å bry seg om, men hvis det blir varmt på dagen og kaldt på natta, så vil dette her renne da ut i vegen, og så vil det renne ut på fortøvet. Så vil det fryste eller bli is. Så det er også viktig å ta vekk av altså snøranken, selv om det ikke er større av dette der, og ikke hindre for sikt, men det har at man smelter og tiner og fryser problematikken å gjøre. Utstyr for brøyting, spisplog, det er den jeg ser her. Dette er vel oppe på Polarsirkelen her, dette er på Nordkap. Nordkap. Men det står en sån en ved polarsirkelen, men den mindre?
Det ser ikke sånn.
Nei. Dette her Saltvikplogen. A280 står det. Spissplog, meget god kastemne, godt egnet ved ugunstige forhold skal det være. Snøfokk etc. Godt egnet på høyfjell og smale veger, mye, med mye snø. Men det utkastet begge sider. Hvis jeg kan se her da, at jeg har brukt en diagonalplog. Hvis man hadde brukt en spissplog her da, hva hadde skjedd da? Kom igjen nå. Det at bare, ja, nesten et minutt. En spissplugg, den kaster jo like mye til hver side, så da vil du da kaste like mye ut I motgående kjørefelt. Derfor så ikke en sånn spissplugg noe særlig egnet til å bruke der det motgående trafikk. For på fjellet så det stort sett kolonikjøring, ikke sant? Og de bruker da vanlige plugger som bare skal kjøre gjennom, men de bruker spissplugen da hvis man skal ha på et vegen. Og ser ikke her så spruter jo nesten ikke på da venstresiden av plogen, sett I kjøreretningen, hverken når den kjører I 60 eller når den nede I vanlig hastighet. Det som litt knot man har her da, at hva skjer hvis du kjører på et kumlokk her sånn? Hva skjer da? Nei, hvis det sittet, hva skjer da? Da går plogen. Vet du hva som skjer med plogen da? Da bretter du plogen innunder fremakslingen på bil, og så blir det da enten ei eller to roser I frontruta, alt ettersom hvor mange som sitter I bil der. Og klart. Nei, ikke på, da står det her, det veldig dårlig. En sånn der diagonalplog, den vil skli, ikke sant? Men hvis du treffer da på punktet her, slik at det blir bomstopp, og det kan være over på våren, når det holder på tidlig på høsten, når det ikke har frøst, og du kjører den av tuppen ned I, så da dreier du hele greia over. Så da kan vi begynne på den der diagonalplogen. Da det på mandag vi har neste forelesning. Så kan vi da kjøre gjennom den der bolken der, og så kan dere da, som sagt, ta oss og freske opp litt I forhold til der værdiagrammer og sånne ting nå, for det kan være kjekt å ha med seg det, sånn at den har det klart for seg hvordan den skal se et sånn værdiagram, og hvis jeg har noen spørsmål, så får jeg ta opp det da, enten med Ole Kristian, eller eventuelt med meg da på mandagen I neste forelesningstime. Og da har jeg vel sagt før at hvis det noe dere lurer på underverk, så det bare å rekke opp henne og spørre, ja. Så da sier vi takk for I dag.